Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta možete čuti da je državno tužilaštvo u Beogradu zatražilo pritvor za Miladina Kovačevića, kojeg zbog prebijanja studenta u Americi traži tamošnja vlast. Da li to znači da će mu suditi srpsko pravosuđe?
Istražnom sudi i drugog opštinskog suda mi smo dostavili svu dokumentaciju vezano za ovaj predmet. Znači, to je odgovor na to pitanje.
Bivši premijer Albanije, Pandeli Majko, kaže da mu Carla Del Ponte nikada nije iznijela sumnje o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova.
Ne, naravno da ne. Uz to, tokom rata na Kosovu, u Tirani i Albaniji, bio je prisutan veliki broj NATO vojnika. Također, ovdje bio veliki broj predstavnika raznih međunarodnih institucija. Ne mogu reći nešto više od toga. Knjiga je knjiga. Ja do sada nisam imao prilike da pročitam knjigu bivše glavne tužiteljke.
Da li je hrvatska policija na pravom tragu ubojicama Ive Pukanića?
Ne bih rekao da je lupanje po vodi i plašenje ribe, nego je to ulazak u onaj dio krim miljeja za kojega policija nadpostavlja da bi ga se mogla dovoditi u vezu sa ovim, ali ne samo ovim, nego i drugim recentnim brutalnim napadima na živote građana.
Lokalni izbori u Kotoru, kažu analitičari, bit će lakmus papir vlasti da vide da li građani imaju razumijevanja za odluku o Kosovu.
Ukoliko se desi da nema nikakvog odraza, to jest da vladajuća koalicija ponovi rezultat koji imao na prethodnim izborima, svakako to može biti dobar indikator da je vladajuća koalicija eventualno spremna za parlamentarne izbore koji ne moraju biti održani u drugoj polovini naredne godine, nego i ranije.
Zašto se BH parlamentarci ne mogu dogovoriti oko popisa stanovništva?
Tako su se brojke i slova u Bosni i Hercegovini i statističke tabele pretvorile u političko pitanje prve vrste, čija je tačka uvijek i ponovo raspodjela vlasti i otimanje za fotelje.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države nisu formalno pravno ustupile predmet košarkaša Miladina Kovačevića Srbiji, ali je srpsko tužilaštvo po službenoj dužnosti poduzelo korake u ovom slučaju, neslužbeno saznaje Radio Slobodna Evropa. Studenta Miladina Kovačevića, koji se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti da je teško pretukao američkog kolegu, i Slobodana Nenadovića, bivšeg konzula Srbije u Njujorku, privela je policija u Beogradu, i to više od 5 mjeseci nakon premlaćivanja kolege i bijega iz SAD-a. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
20-godišnji student iz Kule Miladin Kovačević optužen je pred američkim pravosuđem da je 4. maja 2008. u baru univerziteta u Binghamtonu u Njujorku teško pretukao 22-godišnjeg kolegu Briana Steinhauera. Danas, skoro 6 mjeseci posle tog događaja, Kovačević je pozvan na informativni razgovor u beogradsku policiju zajedno sa Slobodanom Nenadovićem, koji je u vreme incidenta bio konzul Srbije u Njujorku. Suzana Vasiljević, šef biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije, rekla je za naš program da su obojica privedena po nalogu Republičkog javnog tužilaštva.
Za gospodina Nenadovića je zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje dokumenata, a za Miladina Kovačevića je nanošenje teških telesnih povreda. To je sve što ja sad mogu da vam kažem.
Kakva je dalja procedura? Njemu je određeno policijsko zadržavanje?
Jeste, 48 sati i onda ćemo vidjeti.
Nakon incidenta na rođendanskom žuru u Binghamtonu, Kovačević je izašao iz pritvora pošto su 6. juna njegovi roditelji platili kauciju od $100,000, a poslije 3 dana pobegao je u Srbiju sa privremenom putnom ispravom koju mu je izdao srpski vicekonzul u Njujorku Igor Milošević. Protiv Miloševića se pred sudom u Beogradu vodi istraga. Odmah posle ovog velikog incidenta visoki američki zvaničnici zatražili su hitno izručenje Kovačevića. Kako srpski ustav ne dozvoljava ekstradiciju, Kovačević je ostao u Srbiji, ali je na zahtjev SAD za njim raspisana poternica Interpola. Slobodan Homen, državni sekretar u Srpskom ministarstvu pravde, nije mogao da kaže da li privođenje znači da je Amerika odustala od suđenja Kovačeviću i predmet ustupila Srbiji.
Ministarstvo pravde niti ima saznanja, niti ikad komentarisalo postupke u toku. Kada smo dobili spise od Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, mi smo takve bez uvida u sadržinu uputili tužilaštvu. Te vas pozivam zaista da se obratite Republičkom javnom tužilaštvu.
Sa istim pitanjem obratili smo se Tomi Zoriću, portparolu Republičkog javnog tužilaštva.
postoji osnovna sumnja da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja u podstrekivanju, krivično delo falsifikovanja isprave i krivično delo teška telesna povreda. U zahtevu za sprovođenje istrage istražnom sudiji drugog opštinskog suda mi smo dostavili svu dokumentaciju vezano za ovaj predmet. Znači, to je odgovor na to pitanje.
Tužilaštvo je podnelo i zahtjev za određivanje pritvora Miladinu Kovačeviću i bivšem konzulu Slobodanu Nenadoviću, o čemu odlučuje istražni sudija. Ministarstvo pravde SAD dostavilo je početkom oktobra pravosuđu Srbije dokumentaciju iz predmeta koji se u državi Njujork vodi protiv Kovačevića, čime je otvorena i mogućnost da se postupak pokreni u Srbiji. Njegov advokat Borivoje Borović rekao je za naš radio po dolasku u policiju da se još ne zna Kovačevićev procesno-pravni status.
Ja sam trenutno sa Kovačevićem i očekuju njegovo saslušanje u prostorima gradskog SUP-a. On još nije dao izjavu. Kada da izjavu, onda će se odlučiti da li će ići kući ili dežurnom istražnom sudi radi davanja izjave.
Da li ovo znači da će biti procesuiran ovdje u Srbiji?
Kada da izjavu i kada mi se preduči dokumentacija po kom osnovu se on ovdje nalazi, tada ćemo znati i njegov procesni položaj. To jeste da li je predmet ustupljen Srbiji radi dalje nadležnosti ili se samo prikupljaju informacije vezane za postupak u Americi.
Ukoliko Kovačevićevo privođenje znači i početak postupka protiv njega u Srbiji, rekao je za naš program poznati pravnik i advokat Rajko Danilović, to pokazuje da domaće pravosuđe poštuje propise jer mu se ovdje može suditi za krivično delo počinjeno van zemlje.
Pokušavaju da se ponašaju po zakonu i sad pošto su dobili građu, materijale, dokaze o tom događaju u Americi, sad pokušavaju da pokrenu postupak pred našim organima ovdje. Zaista mislim da je trebalo izaći u susret Sjedinjenim Američkim Državama i izručiti ga i suditi mu. Ali pošto nije se to uradilo, zakon je predviđao da se neće izručiti naš građanin, ali da će se voditi postupak protiv njega u zemlji kad se steknu uslovi, a uslovi su da se sakupe dokazi protiv njega i gleda da je to dostavljeno. Sada mogu naši organi da postupaju.
Ukoliko postupak u Srbiji bude profesionalno vođen, zaključuje Danilović, problema između SAD i Srbije zbog ovog slučaja više ne bi trebalo da bude.
Mislim da je onda to u saglasnosti sa propisima našim. Poreće da se prihvati.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu pozdravila je odluku srpskih vlasti da se privedu Miladin Kovačević i Slobodan Nenadović i saopštila da je kooperativna prema zahtevu Srbije da istraži ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo Albanije odbilo je suradnju sa Srpskim tužilaštvom za ratne zločine u istraživanju sumnji vezanih za navodnu trgovinu organima Srba kidnapiranih iz Kosova tokom i poslije rata 1999. Takve sumnje u svojoj knjizi gospođa tužiteljica iznijela je bivša glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte. Nadležni u Srbiji ipak nastavljaju istragu, a bivši premijer Albanije Pandeli Majko u razgovoru za naš program kaže da u vrijeme kada je bio na čelu vlade nije imao nikakva saznanja da se organizirana trgovina organima provodi na sjeveru zemlje u sjenci dramatičnih zbivanja na Kosovu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Glavna tužiteljka Albanije Ina Rama jasno je stavila do znanja kolegama iz Srbije koje je u ponedjeljak dočekala u Tirani da njeni saradnici neće pomagati u istraživanju sumnje koje su proizašle iz knjige Carle Del Ponte. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić izjavio je za naš jutarnji program za Srbiju kako su pomaci ipak učinjeni.
Ona je pokazala dopis ministarstva pravde gdje se odbija svaka saradnja sa našom institucijom. To je vrlo neobičajen diplomatski rečnik. Ona je vrlo namjerna. Ona je rekla, ukoliko imate nove dokaze, podnesite, poputite novi zahtjev. Zvanično, iako smo mi već dio materijala, ne sve, zato što ne znamo šta će se desiti, da li će uopšte otvoriti istragu na tu temu i spremamo ovaj ostatak da dostavimo specijalnom izvestiocu Savjeta Evrope.
Glavno tužilaštvo Albanije je tokom susreta dalo rezultate jedne kontrole i zajedničke provere iz 2005. godine koje su sproveli haški istražitelji i tužioci u reonu Matija u nekoliko zona u regionu Burela. Tada su na kraju istrage istražioci iz Haga zajedno sa tužiocima iz Matija zaključili da su dokumenti koje posjeduju haški istražitelji o onome što se navodno desilo u Burelu netačni. Stoji u saopštenju tužilaštva Albanije koje je proslijeđeno našoj redakciji nakon neuspjelog pokušaja da zabeležimo izjavu same tužiteljke Ine Rama. Stupili smo u kontakt sa Pandeli Majkom koji je bio premijer Albanije u vrijeme rata na Kosovu. U telefonskom razgovoru nam je govorio o svojim susretima sa Carlom Del Ponte i sumnjama vezanim za zbivanja na krajnjem severu Albanije.
Vama
U ovom trenutku ja nemam ništa više informacija od onoga što je objavljeno od strane predstavnika Haškog tribunala. Također, naš glavni tužilac je izdao saopštenje o tome. To je sve.
Dok ste vi bili na čelu vlade Albanije, da li je bilo kakvih informacija o toj vrsti sumnje?
Ne, naravno da ne. Uz to, tokom rata na Kosovu, u Tirani i Albaniji, bio je prisutan veliki broj NATO vojnika. Također, ovdje bio veliki broj predstavnika raznih međunarodnih institucija. Ne mogu reći nešto više od toga. Ponavljam, ne mogu reći nešto više od onoga što je predočio Haški sud. Knjiga je knjiga. Ja do sada nisam imao prilike da pročitam knjigu bivše glavne tužiteljke.
Da li ste ikada upoznali Carlu Del Ponte?
Da, jesam.
I da li ste imali razgovore o ovim sumnjama?
Ne, nikada. Izgleda kao vic, ali nikada o tome nismo pričali. U svakom slučaju, morao bih da pogledam knjigu. Na osnovu onoga što sam video u nekim člancima, meni izgleda veoma čudno.
Carla Del Ponte to nikada nije spominjala?
Ne, nije.
Pokušali smo da stupimo i u vezu sa nekadašnjim kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem, za koga mediji u Srbiji tvrde da je kao jedan od lidera oslobodilačke vojske Kosova svojevremeno bio prisutan u regionu Burela. Zbog zauzetosti, kako nam je objasnio jedan od njegovih saradnika, Haradinaj nam nije mogao dati izjavu. Televizija B92 za utorak uveče najavila je prvo emitovanje dokumentarnog filma snimljenog i na lokacijama gdje se sumnja, po navodima iz knjige Carla Del Ponte, da su vršene operacije uzimanja organa. Na licu mesta bila je novinarka Radoslavka Despotović, koja je na osnovu istraživanja na terenu došla do zaključka da Albanija ne raspolaže potrebnim znanjem i instrumentima za borbu protiv ove vrste organizovanog kriminala, te da bi u ovom slučaju očigledno trebalo tražiti međunarodnu istragu.
Konkretno mislim da čovjek kome je poverena istraga u to vreme, džilac iz oblasti Mat Arben Dulja, nije imao mehanizama, ali ni političke moći, u ostalom pretpostavljam ni volje da istragu sprovede onako kako bi trebalo.
Kakav je tvoj utisak sa lica mesta u toj žutoj kući za koju se sumnja da su tu vršene te operacije i vađenje organa? Da li se tu nešto dalo naslutiti?
Stručnjaci tvrde da je to prilično komplikovan postupak, kako god vrši se u sličnim uslovima i po Indiji i bombaju. Ne vidim razloga da ne bi mogao da se vrši na takvo mesto, ali to ne znači da je on na takvom mestu vršen. Ponavljam, to je nešto što je neprovereno i najveći problem je ovdje upravo nedostatak istrage.
U udruženju porodica nestalih Srba sa Kosova potvrdili su nam da tu već godinama imaju neprecizna saznanja koja su budila sumnju da su njihovi najmiliji mogli biti i žrtve trgovaca ljudskim organima, iz udruženja Ranko Đinović.
98. godine od mojih poznanika u to vrijeme saznao sam da je 98. godine, znači između 9. i 10. septembra, preko Sreočkih i Južičkih planina prebačena jedna grupa kidnapovanih Srba.
Tvrdnje Carle Del Ponte inače su potkovane i opisima rezultata do kojih su došli istražitelji iz njenog tima, a koji su budili nove sumnje. Ovo je citat iz knjige koja je probudila duhove.
Kuća je sada bila bela. Vlasnik je negirao da je ikada prefarbana, iako su istražitelji otkrili tragove žute boje duž ivica zidova. Istražitelji su pronašli i delove gaze. U blizini nalaze i korišćen špric, dve plastične kese za infuziju stvrdnute od blata, prazne bočice lekova, među kojima i onih koji se obično koriste u hiruškim intervencijama za opuštanje mišića.
Reč je o sumnjama koje traže odgovore i istinu kao jedinu utehu, pre svega za porodice nestalih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se nastavlja istraga nakon ubojstva novinara Ive Pukanića i Nike Franjića. Franjić je danas sahranjen u rodnom selu u Slavoniji, bez prisustva političara. Dio jučer priveden i zadržan je na kriminalističkoj obradi, koja se sve više zatvara za javnost. Da li je policija na pravom tragu? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Danas je u rodnom selu Bošnjaci u Slavoniji sahranjen Niko Franjić, ubijen pored Ive Pukanića u bombaškom atentatu 23. listopada. Hrvatska policija nastavlja intenzivnu kriminalističku obradu, ali u javnost izlazi sve manje podataka. Glasnogovornica zagrebačke policije Aleksandra Ljuba.
Neke osobe o kojima smo jučer izvješćivali da su bile na kriminalističkoj obradi su puštene, neke se još uvijek nalaze kod nas, a sve s ciljem eliminacije mogućih počinitelja. Sve što se provodi, dakle, jesu obavijesni razgovori, poligrafska testiranja, utvrđivanje alibija i sve ono što uključuju policijski izvidi.
U Rijeci je 5 ljudi optuženo, a 3 uhićeno zbog šverca oružja. Načelnik sektora kriminalističke policije u policijskoj upravi Primorsko-goranskoj Vitomir Bijelić o tome da ova uhićenja nisu u izravnoj vezi sa ubojstvom Pukanića i Franjića.
Ne možemo ni sa potpunošću isključiti. Naime, ja vam moram kazati da svaka kriminalistička obrada u ovom trenutku u državi koja se provodi ima veze i sa ova dva najteža u zadnje vrijeme u Zagrebu, jer policija prikuplja obavijesti svugdje i u svakoj prilici kad to može.
Pukanićev i Franjićev kolega iz Nacionala Berislav Jelinić kazuje medijima kako je iz policije doznao da postoje tri pravca policijske istrage. Jedan prema osobama koje su Pukanićevu suprugu Mirjanu navodno opskrbljivale kokainom i ucjenjivali nju i Pukanića, drugi prema srpskim i crnogorskim švercerima cigareta, jer je Nacional o tome pred par godina opsežno pisao, a tu postoji suradnja i sa susjednim policijama, i treći prema krugu ljudi oko umirovljenog generala Vladimira Zagorca, jer je po riječima Nacionalovog novinara Pukanić trebao svjedočiti protiv Zagorca. Službenih potvrda za ovo naravno nema. Za komentar aktualne istrage, je li posrijedi fokusirana policijska istraga ili se radi o, recimo tako, lupanju štapom po vodi da se riba uplaši i ispliva, zamolili smo policajca sa 30-godišnjim stažem, a sada stručnjaka za sigurnost Joška Morića.
Ne bih rekao da je lupanje po vodi i plašenje ribe, nego je to ulazak u onaj dio krim miljeja za kojega policija na temelju svojih informacija pretpostavlja da bi ga se moglo dovoditi u vezu sa ovim, ali ne samo ovim, nego i drugim recentnim brutalnim napadima na živote građana. A ako ništa drugo, onda će se moći eventualno, kako je jučer novi glavni ravnatelj kazao, eliminirati neke od ljudi iz te grupacije.
Dio medija tvrdi kako su među privedenima i osobe koje su se u vojsci i policiji naučile rukovati eksplozivom, a evidentirani su zbog zloupotrebe tih svojih vještina. Tu grupaciju ne treba isključiti i istraga to vjerojatno neće isključiti, kaže Morić, ali upozorava da se ne smije uzeti zdravo za gotovo, te je riječ o ljudima upravo iz te grupacije.
Dugogodišnjim stručnjacima za sigurnost poznato da se termin profesionalac ne odnosi nužno na tu grupaciju, već i na ljude koji su pod navodnike regrutirani iz drugih područja, ali su kroz svoju kriminalnu karijeru stekli reputaciju po načinima na koji to obavljaju i po preciznosti.
Da se društvena klima prema kriminalu mijenja, pogotovo klima u pravosuđu, pokazuje i današnja odluka Vrhovnog suda Hrvatske kojom se ukida oslobađajuća presuda Nikici Jelaviću, koji je bio optužen da je 1999. kada se htio obračunati sa kriminalnim konkurentom Vjekom Sliškom, promašio i iz Zolje ubio slučajnog prolaznika Zorana Dominija. Niži sud je tada povjerovao svjedocima koji su tvrdili da Jelavić tada taman točio benzin na drugom kraju grada, a tu je presudu sada Vrhovni sud ukinuo, kako je obrazložio, zbog netočnog utvrđivanja činjenica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Misija Evropske unije za vladavinu prava i zakona EULEX ne može biti neutralna u odnosu na status Kosova, ocjenjuju politički analitičari u Prištini, koji ističu kako su uvjereni da će se proširenje misije na cijelom teritoriju Kosova dogoditi nakon odluke Brisela, a ne kao rezultat kompromisa sa službenim Beogradom, priredio Gzimba Đaku.
Analitičar Ilija Dedaj kaže da navodna neutralnost prema statusu Kosova predstavlja samo frazu koju su otkrile Ujedinjene nacije, na osnovu koje je delovao UNMIK tokom svih prošlih 9 godina.
Nukma mermenja se kjošte, munčme se pse u ljeksi si i til nukmun tjet status neutral.
Ne verujem da je to moguće, jer EULEX kao takav ne može biti statusno neutralan, pošto je faza statusno neutralan nešto što je otkrio UNMIK. Ne postoji misija na terenu koja je statusno neutralna. EULEX treba da ostvari kosovske zakone i nema neutralnih zakona na Kosovu, kaže Deda. Vlada Srbije zatražila da se uspostavljanje EULEX-a u sredinama nastanjenim Srbima ostvari na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti, da to bude statusno neutralna misija i da ne ostvaruje sveobuhvatni plan međunarodnog posrednika Mahdi Ahtisaarija koji predviđa nezavisnost Kosova. Analitičar Mohamed Kelmendi smatra da bi prihvatanje ovih uslova Kosovo pretvorilo u nefunkcionalnu državu i da bi vodilo ka podeli.
Srbija te je tajo, e cila da tfuti se bašku me mekanizmate vete ne Kosovo me veriore.
Srbija bi sa svojim mehanizmima ušla na severu Kosova, u prvom redu u carini, zatim u policiji, sudstvu, pitanjima administracije, lokalnoj upravi. Ako bi se Srbiji dozvolio da uđe na Kosovo i organizuje vlast, svako može da zna da se time gradi paralelna vlast, kaže Kelmendi. Analitičar ili deda ocenio da zahtjev Ban Ki-moona, visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Javieru Solani da Eurex bude statusno neutralan, neostvarljiv i ističe da je pesimista što se tiče ostvarivanja zahtjeva Beograda o neutralnosti misije Eulexa. To je samo floksula ili politički zahtjev Beograda koji se prema posljednjim informacijama neće moći ostvariti. Da se ponadamo da će do kraja decembra misija Eulexa bez kompromisa sa Beogradom uspostaviti na celoj teritoriji Kosova, kaže Deda. Pod uticajem zvaničnog Beograda misija Eulexa nailazi na oštro suprotstavljanje strane kosovskih Srba severno od reke Ibar. Funkcionisanje Eulexa je predviđeno planom Ahtisarija, ali ustavom Kosova, zbog nedostatka podrške za plan Ahtisarija u Savetu bezbednosti, ona će delovati pod okriljem Ujedinjenih nacija. I dok predstavnici Međunarodne zajednice institucija Kosova izjavljuju da će se prostiranje Eulexa ostvariti do kraja godine, ostaje još nejasno kako će on funkcionisati posebno na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Istraživali smo da li će lokalni izbori u Kotoru, koji će se održati 9. idućeg mjeseca, biti prva relevantna provjera raspoloženja građana Crne Gore prema odluci vlade da prizna Kosovo. Srđan Janković potražio je i odgovor na pitanje da li će osim lokalnih tema na odluku građana, kome dati glas, utjecati i događanja na globalnom planu.
Političke partije koje učestvuju na izborima u Kotoru 9. novembra iznose različite procjene o tome koliko će na izjašnjavanje građana o budućoj lokalnoj vlasti uticati vladina odluka da prizna nezavisnost Kosova. Srpska narodna stranka je sigurna da će taj čin vlade imati uticaja na predstojeće izbore i da će zbog toga sadašnja vladajuća koalicija izgubiti dosta glasova. Milivoje Šovren.
Stanovnici će dati svoj glas time što će zaokružiti stranke koje su bile protiv toga.
Izbori u Kotoru dolaze nakon što je vlada Crne Gore priznala nezavisnost Kosova, koja je tema broj 1 u Crnoj Gori i zbog čega su opozicione stranke organizovale protestni skup koji je završen nasiljem, štrajkom glađu lidera Srpske liste koji je okončan nakon 13 dana i neuspješnim pokušajem opozicije da natjeraju vladajuću koaliciju da raspiše referendum o vladinoj odluci ili prijevremene izbore. U Narodnoj stranci ne vjeruju da će vladina odluka o priznanju nezavisnosti Kosova presudno uticati na rezultat izbora. Međutim, činjenica je da se određeni politički potezi na centralnom nivou reflektuju na lokalni nivo, kaže funkcioner narodnjaka Emil Krioštorac.
Crnogorsko biračko tijelo je ovih 20 godina više partizma poprilično sazrelo i posebno u ovom dijelu razlikovanje izbora za odbornike u Skupštini opštine Kotor i izbora poslanika Skupštine Crne Gore. Jer kada ne bi bilo tako, onda bi slobodno mogao utvrditi da bi DPS i SDP poslao ovakvih poteza na spoljno-političkom planu doživjeli debakl u Kotoru, gdje ogromna većina građana osuđuje odluku vlade o priznanju lažne države Kosova.
Kotorski izbori se ne mogu dovesti u vezu sa odlukom vlade o priznanju Kosova, smatraju socijaldemokratskoj partiji koja nastupa samostalno ovoga puta. Funkcioner SDP-a Srđa Kovačević smatra da će zagovornici ideje o referendumu o vladinoj odluci izgubiti ove izbore.
Jer će Kotorani glasati na ovim izborima i voditi računa o interesima svoga grada, a ne o sudbini Prištine. Mislim da zagovornicima referenduma o priznanju Kosova povezivanje referenduma sa lokalnim izborima ne ide u prilog, jer će izvjesno je biti poraženi na izborima 9. novembra.
Iako su lokalnog karaktera izbori u opštini Kotor, bit će naročito interesantni s aspekta predstojećih parlamentarnih izbora, koji će se održati najkasnije do naredne jeseni, odnosno kao indikator stanja cjelokupnog biračkog tijela u Crnoj Gori. Predsjednik upravnog odbora Centra za monitoring nevladine organizacije koja prati svake izbore Zlatko Vujović kaže da će, imajući u vidu poseban politički trenutak, lokalni izbori u Kotoru sigurno biti prvi pokazatelj raspoloženja biračkog tijela.
S obzirom da se ovi izbori održavaju odmah nakon priznavanja Kosova kao nezavisne države, svakako da će oni biti prvi lakmus papir kada govorimo o tome da li visoki stepen građana koji ne podržavaju tu odluku vlade može se odraziti i na izborni rezultat. Ukoliko se desi da nema nikakvog odraza, to jest da vladajuća koalicija ponovi rezultat koji imao na prethodnim izborima, svakako to može biti dobar indikator da je vladajuća koalicija eventualno spremna za parlamentarne izbore koji ne moraju biti održani u drugoj polovini naredne godine, nego i ranije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja već 17 godina nije izvršila popis stanovništva i u kojoj se ne zna koliko ljudi živi. Političari se već godinama ne mogu dogovoriti da li će se stanovništvo popisati po vjeri i naciji ili bez podatka. Dok svađe traju, iz Europske unije jasno je poručeno da se popis mora uraditi do 2011. Neslužbeno analize i podaci govore da na teritoriju Bosne i Hercegovine živi između 3 milijuna i 300 tisuća i 3 milijuna i 800 tisuća ljudi. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednji tekst zakona po kojem bi se popis stanovništva u Bosni i Hercegovini izvršio predložili su predstavnici Srba u državnom parlamentu, koji smatraju da je neophodno u sve ostale karakteristike u popis unijeti nacionalnu strukturu stanovništva. Delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Drago Ljubić kaže:
demografska slika u Bosni i Hercegovini se promijenila. Bilo kad da se dogodi popis, taj popis će pokazati sigurno, znači, tu realnost. Bježati od toga da u Bosni i Hercegovini žive Bošnjaci, Hrvati i Srbi, da se u Bosni i Hercegovini govori bošnjačkim, hrvatskim, srpskim jezikom, da u Bosni i Hercegovini pored ovih žive i drugi i tako dalje, što popis treba da pokaže, pa ne znamo da šta mi želimo ovim popisom da uradi.
Istovremeno, predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda odlučno su odbili da se Bošnjaci i Hercegovici popisuju kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Popis je potreban, ali prema standardima Evropske unije, kaže Alma Čolo iz Stranke demokratske akcije.
27 članica Evropske unije ne popisuje svoje stanovništvo ni po vjeri, ni po jeziku, ni po naciji i zato smo mi protiv načela ovog zakona.
Iako bi popis stanovništva trebao biti tehničko pitanje utvrđivanja broja ljudi koji žive na teritoriji jedne zemlje, a po kojem se planiraju socijalna i ekonomska kretanja, u Bosni i Hercegovini je pre svega postao političko pitanje. Popis stanovništva treba izvršiti i to u potpunosti onako kako to predlažu predstavnici Srba u Bosni i Hercegovini, ali tek nakon promjene Ustava, ističe Božo Rajić iz Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Neprihvatljiv popis stanovništva koji je krnj i neprihvatljiv je bilo kakav popis u izvješćenju koji sadrži bitne političke determinante u Bosni i Hercegovini koji bi bio donesen i izvršen prije nego što se izvrši ustavna reforma u Bosni i Hercegovini. Hrvati u Bosni i Hercegovini u cjelini nemaju razloga, ja tako mislim, i neću podržati nikakav zakonski projekt koji bi utvrdio stanje poslije rata u etničkom, vjerskom i svakom drugom pogledu prije nego što se izvrši temeljita reorganizacija Bosne i Hercegovine u ustavnom smislu.
Prilikom posljednje posjete Bosne i Hercegovine, Evropski komesar za proširenje Olli Rehn jasno je prenio stav da Evropska unija očekuje da Bosna i Hercegovina do 2011. izvrši popis stanovništva, a na koji način to će se dogovoriti domaći lideri. Potprole Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić kaže:
znači, na vlastima Bosne i Hercegovine da se dogovore koja će dodatna pitanja biti uključena u popis, dok su ona obavezna pitanja koja se tiču ekonomskih i socijalnih pokazatelja.
Također treba dodati da se visina predpristupnih fondova Europske unije određuje prema glavi stanovnika zemlje kojoj se novac daje. Također, nemoguće je voditi bilo kakvu ekonomsku i socijalnu politiku bez osnovnih podataka koje daje popis stanovništva, naglašava direktor Biroa za humanitarna pitanja Bosne i Hercegovine Žarko Papić.
Sad više i niko ne zna da li u Bosni i Hercegovini procjena od 3 miliona i 800 hiljada stanovnika je u redu ili je bolja procjena od 3 miliona i 300 i nešto hiljada stanovnika koja je također u nekoj vrsti poluzvaničnog optica. Popis bi najbolje bio u potpunom, punom smislu riječi, dakle, i sa identifikacijom nacionalnosti. Ako iz bilo kojih razloga to ne može proći, ja rekao sam da je to sa stvarno već politički smiješno govoriti, onda je bolji ikakav nego nikakav.
Činjenica jeste da će popis utvrditi da se Bošnjaci i Hrvati nisu vratili u Republiku Srpsku, a istovremeno Srbi u Federaciju na prijeratna mjesta boravišta, što onda dovodi do pitanja zastupljenosti političkih predstavnika konstitutivnih naroda na čitavoj teritoriji države. Ali to je realna slika života u Bosni i Hercegovini, koju je dopunama izbornog zakona moguće popraviti, dodaje Papić.
Danas u Federaciji od ukupnog procijenjenog broja stanovnika u Federaciji, procijenjeni broj Srba je 4%. U Republici Srpskoj od procijenjenog broja stanovnika, procijenjeni broj Bošnjaka je 8%. Tačno jeste da bi posljedica realnog stanja bila da bi bilo manje Bošnjaka u vladi RS-a ili manje Srba u vladi Federacije. Neovisno od popisa može se usvojiti neka vrsta, uslovno rečeno, pravila kad je reč o političkom predstavljanju kroz promjenu izbornog zakona, na primjer.
Tako su se brojke i slova u Bosni i Hercegovini iz statističke tabele pretvorile u političko pitanje prve vrste, čija je tačka uvijek i ponovo raspodjela vlasti i otimanje za fotelje. Vjerovatno još nekoliko godina dok se ne završi i posljednja velika privatizacija i prodaja onoga što je i srpsko i hrvatsko i bošnjačko, a povlastica je tek odabranih iz sva tri konstitutivna naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da veliki broj građana Bosne i Hercegovine još uvijek čeka na povratak kućama.
Svoju ličnost, da vratim, da me niko više ne gleda tim ružnim očima i očima prognanika, izbjeglice ili već kako ga ko naziva. A sve ostalo nadam se da će biti puno bolje nego ovdje.
U Srbiji panika. Dinar zabilježio rekordan slobodan pad u odnosu na euro. Mnogi ekonomisti prognoziraju.
Devizni kurs dinara može samo dalje da klizi. Bez ikakvog utemeljenja mi smo imali izuzetno precijenjen devizni kurs dinara, o čemu sam ja i još neke moje kolege pričali unazad par godina.
Kako izgleda traženje posla u Hrvatskoj ako ste žena i ako vam je više od 50 godina?
Sve pričate svoju biografiju, sve radnu knjigu nosim, ja nju i sad imam sa sobom. I sve vam lijepo pogleda, broj telefona, broj mobitela, buva zvao, ni vrag vas više ne zove. S 52 godine vas niko ne zove.
Koliko su teme satiričara Radoja Domanovića 100 godina nakon njegove smrti prisutne u Srbiji?
Ljudi se menjaju iznutra, ako se i unutra menjaju, od spolja ne vredi ništa. Tako da nam Domanović može da posluži samo kao podsticaj naših unutrašnjih problema.
U Crnoj Gori je aktualno pitanje, graditi ili ne golf terene, a dok se to ne riješi, treba znati.
Za sada je najpoznatiji igrač golfa s ovih prostora Kralj Nikola.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Alšane i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Savez izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine ove godine obilježava 15 godina postojanja. Svih tih godina Savez je pružao ogromnu potporu svim onima koji su ostali bez svog doma, a nakon povratka bez temeljnih ljudskih prava. I danas su ukazali u Sarajevu na brojne prisutne probleme, prije svega na nezaposlenost i život u kolektivnim centrima. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sredinom 1992. godine Samira Tuzlak iz Foče napustila je svoj rodni grad. Nakon strahota koje je doživjela u logoru, a potom u izbjeglištvu, s nestrpljenjem čeka da ju se napravi kuća, kako bi se nakon 16 godina mogla vratiti u svoj dom.
Prije svega svoju ličnost, da vratim, da me niko više ne gleda tim ružnim očima i očima prognanika, izbjeglice ili već kako ga ko naziva. A sve ostalo nadam se da će biti puno bolje nego ovdje.
Samira je samo jedna od 153.000 ljudi koji se žele vratiti u svoje prijeratno mjesto stanovanja, pa i oni koji su se vratili bore se da prežive. U nekim mjestima još nema struja, većina povratnika nema posla. Mile Mačeta, koji je od samog početka učestvovao u organizaciji povratka u Drvar, kaže da je nedostatak posla najveći problem povratnika.
Posao kao posao je najtragičnija stvar koja se nama desila, svi smo ostali bez toga. I recimo, uzet ću sam primjer, mi smo imali 2000. godine 8.500 povratnika, vjerujte, danas nema 6.000 ljudi u Drvaru.
Proces povratka odvija se sporo, smatra predsjednica Saveza izbjeglica raseljenih osoba i povratnika Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić i dodaje da je politika glavna kočnica tog procesa.
Ono što nas brine u ovom momentu je, pored statističkih podataka, kako i na koji način završiti proces povratka. Obzirom da trenutna strategija za implementaciju aneksa 7 je veoma jasno odredila nosioce procesa povratka i dala odgovornosti. To je državno ministarstvo i lokalna vlast. Međutim, ni jedni ni drugi nisu u funkciji iz razloga što imamo dosta političkog uticaja i ljudi u lokalnim vlastima dolaze iz političkih partija. Iz tog razloga mi imamo čisto etnička područja. Mnogi načelnici ne znaju da su im se ljudi vratili, niti oni osjećaju tu brigu za njima.
U Federaciji Bosne i Hercegovine 90% raseljenih osoba želi se vratiti u svoje prijeratne domove, a među raseljenima najviše je Bošnjaka, skoro 85%. U ovom BH entitetu evidentirano je više od 2000 osoba u kolektivnim centrima. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica napravilo je projekat za rješavanje smještaja ovih ljudi, kaže ministar Edin Mušić.
Putem tog projekta će biti obnovljeno 558 kuća za one koji su smješteni u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima.
U proteklom periodu na državnom nivou izdvajalo se svega 1 000 000 konvertibilnih maraka godišnje za povratak. Ove godine je Vijeće ministara osiguralo 32,5 miliona konvertibilnih maraka za proces povratka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović rekao je da Bosna i Hercegovina nema dovoljno sredstava za povratak.
Pomak od 1,050 miliona maraka je ogroman. To je više nego za sve prethodne godine ranije, ali je nedovoljan odnos na potrebe. Da bismo 153 hiljada ljudi vratili domovima, trebalo bi nam 600 miliona za rekonstrukciju i 450 miliona za održivost povratka.
Povratnici često nisu dobro primljeni nakon što su se vratili na svoje prijeratne adrese, kaže Dušan Šehovac iz Udruženja građana Demokratske inicijative Sarajevskih Srba.
Problem povratka za mene je, kao sociologa, jeste jedna ljudska klima koja nedostaje u svakom kutku Bosne i Hercegovine, a to je da mi onoga drugoga, onoga kojima manjina prihvatimo kao ravnopravno, kao svog komšiju, kao svog susjeda. Mislim da je to najvažniji problem. To se pokazuje u mnogobrojnim situacijama gdje druge drugačije ne prihvatamo i na taj način šaljemo poruku i da ih ne želimo da budu naši susjedi, komšije, prijatelji kao što je nekada bilo.
Oni koji su još uvijek bez krova nad glavom imaju samo jednu želju.
Na svoje obavezno. Za mene nije grad, za mene ja gdje sam se rodio i to obećavam svakome da se vrati na svoje obavezno. Šta ja imam vode? Šta ja volim pod onom šivom, pod onom kruškom leći. Da ti kažem onako iskreno, ja sam se seljak rodio, seljak hoće da umirim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Srbiji euro ide na 90 dinara. Prije samo desetak dana ekonomisti su tvrdili da euro neće vrijediti više od 84 dinara. Ovo su naslovi u novinama koji samo reflektiraju paniku u Srbiji nezaustavim padom njene valute u odnosu na euro. I to usprkos intervencijama centralne banke. Da li ovo govori da Narodna banka Srbije, koja dugi niz godina presira, odnosno precijenjuje domaću valutu kako bi predupredila avet inflacije, počinje gubiti bitku protiv nje? Odgovor na ovo pitanje potražila Branka Trivić.
Dinar je dostigao rekordan ovogodišnji pad u odnosu na euro, koji danas vredi 84,4 dinara. Menjačnice su juče za euro tražile bezmalo 86 dinara. U vazduhu već visi pitanje da li će evropska valuta uskoro dostići 90 dinara, kako je nagovestio guverner Narodne banke, iako njegovi saradnici to demantuju. Danilo Šuković, direktor Centra za tržišna istraživanja, tvrdi da je kurs domaće valute već dugo nerealan i da se i dalje vodi nakaradna politika kursa dinara. To dokazuje rekordan deficit trgovinskog bilansa koji nastavlja da raste, iz čega je jasno da cena valute ne odgovara stanju ekonomije. Šuković najpre objašnjava razloge dugogodišnje politike precenjenog dinara.
Od 2001. godine dinar precenjen. S jedne strane to je omogućavalo vanredni prihod i većinu od privatizacije. Međutim, to je uticalo na izvoznu privredu, uopšte na konkurentnost privrede i zbog toga smo imali taj deficit. Jedan od motiva da se vodi takva politika kursa je bila verovatno što Srbija ima ta gorka iskustva sa inflacijom, pa se računalo i danas se računa da ako vi čvrsto držite kursa, pošto sve cene se na ovaj ili na ovaj način izražavaju evrima, onda kad dinar stabilno odnosu na evro, cene će biti stabilne i tako ćemo suzbiti inflaciju, a inflacija je osnovna poluga makroekonomske stabilnosti i to se tako odvijelo. To je sve omogućavalo taj vanredni priliv devize. Međutim, drugi faktor koji je uticao na ovo, o kome se malo govori, to je verovatno i taj veliki uvozni lobby, jer uvoz robe je izuzetno veliki, uvoznici zarađuju velike profite, a mahom imaju u Srbiji i monopolsku strukturu i verovatno oni pritiskaju vlast da vodi takvu politiku kursa. I ta dva faktora su uticala na to da mi zadnjih godina imamo nerealan kurs dinara.
Prvi čovjek Narodne banke Srbije, Radovan Jelašić, koji restriktivnom monetarnom politikom amortizuje, iako je pitanje koliko dugo će to još moći, pogubno neodgovornu fiskalnu i ukupnu ekonomsku politiku vlade, i sam je upozorio elitu na vlasti da će u sljedećih godinu dve biti nemoguće biti i odgovoran i popularan političar, pošto za održavanje makroekonomske stabilnosti preostaju samo instrumenti fiskalne politike. U prevodu poručio im je da stegnu kaiš i budžet, da smanje javnu potrošnju kao glavno žarište inflacije, umjesto što sebično ostvaruju stranačke interese i populistička predizborna obećanja. Ekonomski ekspert Saša Đogović podsjeća da devizni kurs treba da bude ogledalo privrede jedne zemlje, a da je dovoljan samo letimičan pogled na jadne izvozne performanse Srbije na međunarodnoj pijaci, da se shvati da je kurs dinara već dugi niz godina apresiran, odnosno precenjen.
On je apresiran iz razloga što se koristi kao stabilizacijno sidro u borbi protiv inflacionih tenzija u zemlji, čije osnovno žarište prekomerna javna potrošnja. Imajući u vidu da je on stabilan, ali na staklenim nogama, onda nije nikakvo čudo da u ovim uslovima svjetske finansijske krize, kada dolazi do polakog odliva prevashodnog špekulativnog kapitala koji ovdje dolazi da ostvari ekstra profit na bazi visokih dinarskih kamatnih stopa na hartije od vrednosti koje izdavala Narodna banka Srbije kako bi promovisala domaću valutu, onda nije nikakvo čudo da dolazi do klizanja srpske valute u odnosu na euro. To klizanje će se svakako uz određene naravno oscilacije i intervencije Narodne banke Srbije nastaviti tokom sljedeće godine, tako da u pogotovo još ovim dodatnim globalnim nepovoljnim ekonomskim uslovima treba imati u vidu da devizni kurs dinara može samo dalje da klizi uz određene oscilacije.
U ekonomiji nema besplatnog ručka. Ako ne platite danas, morate platiti sutra, podsjeća Danilo Šuković i objašnjava zašto politika precijenjenog dinara dugoročno nije održiva.
Jer vi ćete imati sve veći deficit trgovinskog bilansa, znači da zemlja zapada u dužničku krizu i tako dalje. E sad došlo je do svjetske financijske krize koja će nepovoljno utjecati na priliv investicija, na priliv svežeg novca za transfer. I to nepobitno mora da se odrazi na kurs dinara i zbog toga kurs svaki dan skače. Kad će dostići 90 dinara, to niko ne može da vam kaže, ali činjenica jeste da je on precijenjen čak i kad bude 90. Prema tome treba se pripremiti jedno vrijeme kada će dinar morati da još više oslabi, a to će imati posljedice na inflaciju, pad standarda i pa i na recesiju.
Na duže staze guverneru Jelašiću, a i građanima Srbije sa njim, stići će bumerang efekat kao posljedica ovakve kreditno-monetarne politike ciljane inflacije. Saša Đogović objašnjava zašto.
Ona na kraće rokove može da da dobar rezultat, ali je zato neophodno da postoji i druga strana medalje, a ona se nalazi u rukama kreatora ekonomske politike. Međutim, kada vi imate politički establishment koji je zaista neodgovoran i koji faktički ispunjava više želje pojedinaca ili raznoraznih političkih partija, onda zaista i ne čudi što ni duži niz godina i pored upozorenja maltene svih ekonomista i naravno i guvernera imamo ovako veliku javnu potrošnju koja je žarište inflacionih tokova u zemlji. Naravno za sljedeću godinu treba da imamo mnogo restriktivniji budžet, znači da se štedi kako građani tako i sama država, inače ćemo imati velike poteškoće, znači imat ćemo dalje veću inflaciju, a monetarna politika više neće moći da brani, da sačuva tu cenovnu stabilnost kao što je to prividno uspevala tokom ovih par godina, jer devizni kurs više neće moći da se osloni na to sidro koje je amortizovalo inflacione udare.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Među 220 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj čak 1/3 čine osobe iznad 50 godina starosti. Riječ je o najugroženijoj skupini, uglavnom ženama sa najmanje nade u novo zaposlenje. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Veronika je tekstilni tehničar. Navršila je 52, bez posla je ostala prije nekoliko godina i otada joj svaki dan uglavnom započinje odlaskom do Zvonimirove ulice u središtu Zagreba, gdje smo je isreli dok je proučavala oglasnu ploču na Zavodu za zapošljavanje.
Da, nema tu ništa. Ja sam radila TKZ u tvornici u Tvorpamu. Bivše njega više nema. Pa sam radila TEP, Donje Vrapče, tvornica elektrotehničkih proizvoda. Na centrali radila. Halo, halo. Pa nema više ništa. I TEP su rasformirali.
Ona je, kaže, još i sretna jer joj stariji sin i muž rade, no mlađi još studira i nije lako.
Krpljači se, da. Sad idem tražiti za čistačicu. Čijedno čistačica, spremačica. Ali to je već zauzeto. Znate vi, obišla sam ja pola Zagreba. Sve sam ja to obišla. To kad dođete, sve pričate, svoju biografiju, sve radnu knjigu nosim. Ja nju i sad imam sa sobom. I... sve vam lijepo pogleda, broj telefona, broj mobitela, buva zvao, ni vrag vas više ne zove, s 52 godine vas niko ne zove.
Ali nada ne prestaje i od mobitela se ne odvaja, čak i kad ide na Sljeme u gljive.
Nema, niko ne zove, ja čekam, pa mobitel taj nosam sa sobom, pa idem na vrt pa ga nosim u košari, pa ni ne nazovu vas više, gotovo, ma kako, i više vas ne obavještavaju. Niko ne kaže, čujte, mi smo uzeli drugog, ko će vas obavijestiti? Završilo je sve.
Zajedno s blokom u koji upisuje podatke o mogućem poslu, Veronika drži liječničke nalaze. Ima u zadnje vrijeme srčanih problema, pa nakon zavoda obavezno skoči do liječnika, a boji se, kaže, da bi od svega mogla i psihički otići.
Sve to stresova. To vam svak svoga gurne, znate. Nemam vezicu, nekakvu vezicu bi se trebala kopati. A di bum ja sad kopala vezu? Mene, ovi moji su manje više u penziji, ovi. Ne znam uopće šta ću, ni sim, ni tam, ni za penziju, ni za raditi.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever upozorava i na drugi problem, drugu trećinu nezaposlenih u Hrvatskoj, a to su mladi ljudi ispod 34 godine, čije obrazovanje hrvatsko tržište rada trenutno ne treba, pa se godišnje uvozi i izdaje već blizu 10.000 radnih dozvola stranim radnicima.
Dakle, mi u Hrvatskoj imamo dvostruki problem. S jedne strane uvozimo radnu snagu, s druge strane nam sustav obrazovanja proizvodi radnike za burzu rada, a ne za tržište rada, što se vidi upravo po mladosti trećine nezaposlenih. I na kraju imamo problem nepostojećih potrebnih znanja za one ljude koji su stariji od 50 godina, koji su ostali bez posla pri restrukturiranju njihovih tvrtki u nekakvim ranijim razdobljima, a za potrebe suvremenog tržišta rada u Hrvatskoj nemaju potrebna znanja i vještine.
Rukovoditeljica odjela posredovanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Kristina Alerić.
Nama kronično i kroz dugi niz godina nedostaje zanimanje u graditeljstvu. I to naravno da neću reći ništa novo, to je poznato na hrvatskom tržištu rada. Nedostaje nam zidara, nedostaje nam tesara, armirača, betoniraca, ali i zavarivača, bravara, brodocijevara itd. To je zanimanje vezano za metalsku industriju i brodogradnju.
Naše sugovornice s 50+ znaju da je strašno kad su mladi nezaposleni, ali iz njihove perspektive oni su ipak u prednosti, mogu se još prekvalificirati, a one kažu nakon 8 i više godina na burzi ne znaju čemu bi se više nadale. Osim, kako kaže gospođa Mira, kakvoj invalidskoj penziji.
8 godina sam ovdje, da, sa 26 godina staža i 46 starosti, i sad s 55 ja bi išla, ali nemam 30 godina staža, ali... problema sa tlakom, sa kraljizom.
Jeste bila na holteru? Ja sad idem u Draškovićevu da mi očita ovu skriptu.
Za invalidsku vam može samo glava faljeti. Pa ozbiljno. Ili rekla sam jedino da doma je istučen sve pa da me daju u Vrapč. Ali onda ću tam prolupat, šta će mi onda penzija.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li će u Bosni i Hercegovini biti ukinut PDV na donacije, koliko je satiričar Radoje Domanović i poslije 100 godina aktualan u Srbiji, te da li će Crnogorci u svoje omiljene sportove uskoro ubrojiti i golf. Zbog složenih procedura oko oslobađanja donacija od PDV-a, Bosna i Hercegovina bi mogle izgubiti oko 50 milijuna eura bespovratne pomoći. I umjesto da se problem pokuša riješiti, kako sada izgleda situacija, svi od PDV-a peru ruke. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Nezadovoljna dosadašnjom realizacijom povrata poreza na dodatnu vrijednost na donacije, Europska komisija zaustavila je realizaciju projekata za Bosnu i Hercegovinu vrijednih gotovo 50 milijuna evra. Radi se o bespovratnim sredstvima koja su trebala biti realizovana kroz projekte iz predpristupne pomoći. Iz Europske komisije zatražili su da Bosna i Hercegovina efikasnije riješi način vraćanja PDV-a na donirana sredstva, objašnjava vršilac dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za europske integracije BiH Zara Halilović.
Šta to trenutno znači? Pa vjerovatno dok se ne postigne odgovarajući rješenje u skladno sa tim sporazumom, oni neće ići u proces ugovaranja 2007, a to dalje znači da imamo dalje kašnjenje u implementaciji tih projekata, odnosno kašnjenje u pružanju podrške našim institucijama za potrebe procesa evropskih integracija.
Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Europske komisije o predpristupnoj pomoći precizirano je da će vlasti BiH omogućiti njegov povrat ili ukinuti PDV na ova sredstva. U Upravi za indirektno oporezivanje priznaju da je zakonom predviđena procedura povrata PDV-a na donacije dosta komplikovana. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Mora na donacije biti plaćen porez na dodanu vrijednost, a potom dakle donator podnosi zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje za povrat poreza na dodanu vrijednost koji je plaćen na određenu donaciju. Nakon podnesenog zahtjeva Uprava za indirektno oporezivanje ima obavezu da proslijedi zahtjev Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i da provjeri da li u skladu s određenim sporazumom, međunarodnim sporazumom koji Bosna i Hercegovina ima potpisan sa zemljom odakle dolazi donacija, je predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza. Ukoliko je tako, tada Ministarstvo vanjskih poslova obavještava Upravu za indirektno oporezivanje i potom slijedi nastavak kompletne procedure i Uprava za indirektno oporezivanje donosi rješenje o povratu poreza na dodanu vrijednost stranom donatoru.
Bez obzira na evidentan problem, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miodrag Kudić kaže da ne bi trebalo mijenjati zakon niti ukinuti PDV na donacije.
Ja do prekoče nisam znao uopće da postoji problem oko povrata. A ako postoji, onda ga treba rješavati upravi, napraviti efikasan sistem za povrat, i jer je takav princip se koristi u Europi. Naš zakon o PDV-u su radili stručnjaci Europske komisije i Europske unije, ne mi. I oni se nam savjetovali da ugradimo te odredbe. Sad se pojavili ti problemi oko povrata. Mislim da tu treba vidjeti da li postoji odgovornost uprave, ubrzati sistem, a ne mijenjati zakon.
S druge strane, u Direkciji za europske integracije naglašavaju da osim svojih zakona Bosna i Hercegovina mora poštivati i okvirni sporazum potpisan sa Europskom unijom. Zara Halilović.
Mi smo ratifikovali sporazum, prema tome dužni smo i da ga primjenjujemo.
Ključ za rješenje problema je rukama Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, jer je on jedini nadležan za izmjene zakona u ovoj oblasti, kaže zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Beris Belkić.
Pred odlukom smo da li da izgubimo 50 miliona, ako je uopšte moguće više spasti, ili da jednostavno poduzmemo odgovarajuće korake da se inicira jedan hitan sastanak na nivou vijeća ministara Uprava za indirektno oporezivanje, odnosno Upravni odbor i predstavnici parlamenta, sve je moguće brzo riješiti.
Ekonomistica Svjetlana Cenić poteze BiH institucija smatra neshvatljivim, s obzirom da je i prema posljednjim analizama Bosna i Hercegovina uz Albaniju najgora u okruženju što se tiče poslovne sredine.
Zar nije onda logično, evo ne možemo se odreći PDV-a, duga je procedura, ali zar nije onda logično da damo tih 17% PDV-a, platimo na tih 50%, pa da država čeka povrat od vlastite institucije, nego da se izgubi svih 50 miliona. Ja zaista to ne mogu da razumijem i neću da razumijem, pogotovo što znam koliko je teško pare zaraditi. A čuda da ti neko poklanja 50 miliona se ne dešavaju svaki dan.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
100 godina je od smrti srpskog satiričara Radoja Domanovića. Njegove satire vođa Kraljević Marko po drugi put među Srbima i druge na simboličan način kao da oslikavaju sadašnju, a ne Srbiju od prije 100 godina. Koliko je Domanović danas prisutan među Srbima? Odgovor na to pitanje potražio Želimir Bojović.
U jednoj knjizi čitao sam čudnu priču, a vrag bi ga znao otkud meni ta knjiga iz nekog smešnog vremena u kome je bilo mnogo slobodoumnih zakona, a ni malo slobode. Držali se govori, pisale knjige o privredi, a niko ništa nije sejao. Cela zemlja pretrpana moralnim poukama, a morala nije bilo. U svakoj kući pun tavan logika, a pameti nije bilo. Na svakom koraku govorilo se o štednji i blagostanju zemlje, a rasipalo se na sve strane i svaki zelenaš i nitkov mogao je sebi kupiti za nekoliko groša titulu veliki narodni rodoljub. Kažu da u toj zemlji ima dosta svinja. Sem svinja vele da imaju mnogo ministara koje je u penziji i koje je na raspoloženju, ali njih ne izvoze na stranu. Izvoze samo svinje.
Slika sadašnja ili slika od pre 100 godina? Ovo je izvod iz Stradije Radoja Domanovića, kome je povodom 100-godišnjice od smrti u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti posvećen dvodnevni naučni skup. Svetlana Velmarijanković, dopisna članica SANU-a, kaže da je danas dovoljno otići u neku administrativnu službu i videti koliko je Domanović zapravo i dalje živ.
To je prosto neverovatno koliko je aktuelan i sve aktuelni, prosto zastrašujuće, jer to je zaista nešto što samo dokazuje da se taj naš užasni mentalitet ne menja.
I ministar kulture Nebojša Bradić ističe da se mnoge stvari od pre 100 godina nisu promenile, a da je Radoje Domanović imao taj jedinstveni talenat da ih uoči i opiše.
On je univerzalan u percepciji problema. Nažalost, mnoge stvari ostaju tamo gde su i bile.
Obrisi Domanovićeve Srbije od pre 100 godina vidljivi su i danas. Da li je razlog tome lenjost ili nespremnost da se menjaju mentalne matrice? Psihijatar Vladeta Jerotić ističe da se promjena tih matrica može izvesti, ali samo pod određenim uslovima.
Pojedinci moraju da rade na sebi mnogo. Mi hoćemo da se nešto spolja promeni da bismo se mi promenili. Ne, ljudi se menjaju iznutra, ako se i unutra menjaju, od spolja ne vredi ništa. Tako da nam Domanović može da posluži samo kao podsticaj naših unutrašnjih promena.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Budvanska vlast najavljuje izgradnju prvog golf terena na brdu Spas, što bi značilo povratak tog sporta u Crnu Goru nakon 19. stoljeća, kada je igra na dvoru kralja Nikole. Iz Budve, Jasna Vukičević.
Iako je crnogorska vlada odustala od projekta izgradnje velikog broja golf terena jer smatra da je svrsishodnije postojeće plodno zemljište iskoristiti za razvoj poljoprivrede, u Budvi najavljuju ugradnju prvog golf terena u Crnoj Gori. A gradit će se na brdu Spas, najavio je menadžer opštine Budva Aleksandar Tičić.
Biti započet prvi golf teren u Crnoj Gori, to će biti na brdu Spas, koji će biti golf teren pokriven sa 18 rupa i koji neće biti samo rekreativan, već će biti potpuno za takmičenja prilagođen.
Ranije je objavljeno da je za golf terene zainteresovana jedna belgijska kompanija u čijem je vlasništvo oko pola miliona kvadrata na Spasu. Ta kompanija se povezuje sa imenom počasnog belgijskog konzula Jean Durmortiera, a opština Budva bi kao vlasnica susjedne parcele od oko 300.000 kvadrata ušla u zajedničko ulaganje. No dok gradnja golf terena ne otpočne, ima oni koji profit vide u školi za golf.
To će biti kluba, tu u Koleće će biti gotovo. Sad ova kuća je gore, on je kupio kod nas.
Na ovim parcelama imali stranac ili su sve naši ljudi?
Ne, ne, ovdje vaš je Crnogorac iz Ničića. Ovdje ima Rusija, ovdje je iz Beograd iz Monako.
Fino, svi igraju golf.
Ne, nikom. Kad su da uči kod nas. Da.
Jedna francuska firma je procijenila da će kupci nekretnina na crnogorskom jugu biti zainteresovani za učenje golfa, iako je riječ o sportu gotovo nepoznatom u ovom dijelu Mediterana. Jane Radović.
Ne možemo da odvorimo pravi golf, zato što pravi golf treba 150.000 kvadrata. Mi smo kupili daleko manje da pravimo samo škola, da može ljudi odavde da uči da igraju golf. Godinu i pol radimo za to, sad gotovo je, mi čekamo samo da imamo dozvolu iz Kotora za školu.
Ovdje u Crnoj Gori golf nije baš poznat sport.
Ne, zato što nije bilo ni škola, ni ko da uči. Sigurno ima i ljudi koji imaju talent.
Prva škola za mini golf trebala bi biti otvorena u Krimovici, Grbaljskom selu, 7 km od Budve.
Mi smo kupili, znate, zemlja koju je bilo samo kamen, te kamen smo sve skinili, posle smo sadili trave i tako će biti neki mali golf.
Kažu da je to vrlo skup sport.
Bilo je. Vidite, mi smo Francuze, na primjer sad počinjamo u Francuskoj da može svako da ide da igra golf. U Francuskoj možete da dobijete lekcija sad vremena za 100-150 eura.
Igrate li vi golf?
Ja sam da, igram 40 godina.
Što je najvažnije za golfera?
Nije tako lako, teško je taj sport. Najteže je koncentracija, treba da budemo vrlo koncentracija, znate. I polako, ne se uči za godinu dana, to se uči pola, počinjamo da igramo posle 3 godine ko smo zvarno igrali.
Regionalni master planovi za Boku Kotorsku i Ulcinsku Veliku plažu predviđaju golf sadržaje, kao što i projekat Porto Montenegro planira uređenje terena za golf. No i pored mnogih najava da će se golf vratiti u Crnu Goru, za sada je najpoznatiji igrač golfa s ovih prostora Kralj Nikola. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.